Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, hartelijk welkom, ek is Tinus die Jager en vanaand se program die beurs hier in Johannesburg. Sak so effens terug vandag. Anders wat ons in die rest van die wêreld sien, maar die rand hou daarom koers teen die dollar. Ons hoor net hierna wat Henko sê daarvan en dan gee Johan Gous van PPS sy indrukke oor vandag se gebeure. In die program gesels ons oor inflasie wat minder styg as wat voorspel is. Dr. Christie Viljoen, senior ekonoom van PwC, kyk na die syfer en ons praat met Amanda Visser oor beleidsveranderinge wat skrootwerkers raak. Rooi vleis uitvoere styg met 25% en Dewald Olivier, bestuurshoof van die Red Meat Industry Services, gesels daaroor. Ons kyk ook na wat die nuwe generasie in die werksmag nodig het. In die werkplek, Rulita Kloete, projekdirekteur opleiding en ontwikkeling by Saika, praat daaroor. En soos gewoonlik op 'n woensdag, kyk ons na wat in die kripto-industrie gebeur vanaand, praat Marius Reitz van Luno oor hierdie week en ook wat hy volgende jaar verwag. Voor ons by hierdie insette kom, hier is Henko Kreer oor die markte.
Goeienaand Tinus, Johan en ons luisteraars. In Amerika is die Dow Jones tans onveranderd, baie lusteloos, maar die S&P 500 wen 0,7% en die Nasdaq is nou 1,4% steviger. Europese beurse het vanmiddag in die groen gesluit. Die FTSE 100 het 0,25% gewen en die Duitse DAX en die Franse CAC 40 het elkeen 0,2% hoër gesluit. Ons beurs het vanmiddag in die rooi gesluit en het 0,2% teruggesak vandag tot 87,116 punte. Die nywerheidsindeks het onveranderd gesluit, die finansiële indeks het 0,9% verloor en die hulpbronindeks vandag 0,4% gewen. Dan kyk ons aan die maatskappy wat goeie prestasies gelewer het en kyk wat het Barley World gedoen vandag, 15,5% hoër gesluit en daar was Alpha Min wat 13,5% gespring het. En daarna normaliseer dinge 'n bietjie, Sibanye Stillwater en Anglo Gold elkeen 3,2% hoër, Tungela en PSG Finansiële Dienste het elkeen 2,5% gewen en die Foschini Groep, Motus en Dischem elkeen 2% stewiger gesluit aan die einde van die dag. Dan vandag se verloders was Nedbank wat 6% swakker gesluit het. South32 en Sasol het elkeen 4,5% teruggesak. 91 en Investec elkeen 3,5% prys gegee en Sirius, Vukile en Telkom het elkeen 2,1% swakker gesluit. Dan beweeg ons na die valuta mark. Die rand lyk vandag stukke beter en het so om en by amper 1% verbeter teenoor die vernaamste geldeenhede. En verhandel nou teen R17,70 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,55 teenoor die euro, R11,25 teenoor die Australiese dollar en R22,55 teenoor die Britse pond. Dan op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,715 per fyn ons, platinum $940 en palladium $980 per fyn ons. Brent ruolie verhandel nou teen $72.90 per vat, so te sê $73 per vaatjie. Dan staan 'n Bitcoin vandag weer bo $100,000. Om presies te wees, $100,500 en dit is R1,850,000. En dan maak ek klaar met die plaaslike staatseffekte. Die R106 verhandel nou teen 8,1% en die R209 sal vir jou opbrengs lewer van 10,4%.
Baie dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle nou by 0860-442211. Dis Finbond Groep Beperk. Johan Gous, hoof van adviesdienste by PPS, is hier by ons in die ateljee vanaand. Goeienaand Johan, welkom by die program. Die rand versterk weer teen die dollar, maar die algehele indeks sak so 'n klein bietjie terug. Wat staan vir jou uit vandag?
Goeienaand Tinus, baie goed om weer by jou te wees in die ateljee. Kyk, as ons gaan kyk in die markte, ek dink behalwe vir Barley World en Alphamin wat onderskeidelik met 15% en 13% gestyg het en Nedbank wat met so 6% gedaal het. Was daar niks werklik wat vir my uitgestaan het op die JSE nie, maar Tinus het lyk wel daarom nog of die JSE sterk op pad is om hierdie jaar met dubbelsyfer groei te eindig as niks verkeerd loop in die laaste 3 weke nie. Net op die rand self, jy weet, vroeger vandag het die rand bietjie onder druk gekom vir oggend in afwachting op die Amerikaanse inflasiekoers, wat natuurlik die toekoms van rentekoerse in die VSA kan beïnvloed, maar die rand het toe nou mooi teruggeveg die dag en het herstel van so R17.85 vir oggend na die huidige R17.70.
Jy het vinnig verwys na Barlow World, hulle doen uitstekend na die aankondiging wat hulle gemaak het vandag R14.35, hierdie teen die sluiting, wat sê hulle wat beleggers so bly maak?
Tinus, as ons net bietjie teruggaan, op maandag 15 april het Barlow World 'n aanvanklike waarskuwing op die JSE gepubliseer wat daarna op verskeie datums weer hernie is. En vandag se aankondiging het toe nou aangedui dat Barlow World en 'n maatskappy by die naam van Newco 'n implementeringsooreenkoms aangegaan het. Nou volgens hierdie ooreenkoms het Newco onderneem om 'n aanbod aan Barlow World aandeelhouers uitgesluit enige filiale te maak. En hierdie aanbod wat op die tafel is, beloop so wat R120 per aandeel en dit verteenwoordig 'n redelike hoeveelheid waarde wat vir aandeelhouers ontsluit kan word. Nou Barlow World se aandeel het op so R65 in April vanjaar net voor die eerste waarskuwing gepubliseer is, het hy verhandel. Die vraag is nou natuurlik, wie is Newco Tinus? Nou en dit is 'n Suid-Afrikaanse of 'n nuwe Suid-Afrikaanse maatskappy wat deur Ensa besit word en wat onlangs gestig is. Die Ensa word ook deur 'n Inter Vivos Trust besit met die begunstigde wat meneer Dominic Sewela is en hy is ook die hoofuitvoerende beampte van Barlow World. Nou die ander aandeelhouer in die konsortium is dan ook Gulf Falcon Holding Limited wat deel van die Zahid groep is. En hierdie konsortium het nou vandag met hierdie aankondiging ook aangedui dat die transaksie 'n sterk sein van vertroue in Suid-Afrika se vooruitsigte en toekoms is.
So die aandeel verhandel teen R107, jy praat van R120 in waarde. Waar is die verskil? Is dit maar nog 'n bietjie risiko dat dit nie dalk heeltemal gaan gebeur soos wat daar voorspel word nie?
Ek het nogal gedink die gaping sal bietjie kleiner wees na hierdie aankondiging vandag teen is, maar ja, dit is maar altyd so, jy weet dit is nooit mens moet nie te vroeg beweeg op van hierdie goed nie. Daar is nog so 1 of 2 stappe wat nog eers geneem moet word voor dinge nou redelik na finaliteit toe beweeg. So ek dink die mark is maar net dalk so bietjie versigtig. Hulle wil nie te optimisties wees op die stadium.
Maar mens kan maar aanhou kyk na R120.
Ja.
Ons kleinhandel verkoopsyfers vir Oktober is gepubliseer vandag 6% op.
Ja, mens gaan nie nee sê vir so 6.3% is die spesifieke syfer oor die 12 maande tot Oktober. En tenis belangrik is, dit was die 8ste agtereenvolgende maand wat die kleinhandelssektor verkope sterker groei getoon het en dit was die sterkste groeisyfer wat ons sedert Julie 2022 gesien het. Nou, algemene handelaars met groei van so 11.5% het die pas redelik goed aangegee saam met kleinhandelaars in huishoudelike meubels, toebehore en toerusting wat groei van 16.6% behaal het oor die afgelope 12 maande tot einde Oktober. En ek dink dit is al klaar 'n baie goeie teken dat dinge so bietjie begin in die regte rigting beweeg as dit kom by verbruikersvertroue.
So die gesprek rondom dit fokus nou nogal op die tweepotstelsel en mense wat geld gekry het daaruit in die begin van September, seker die einde van September as hulle klaar die proses voltooi het. Maar dit was ook swart November met swart Vrydag daar. Ons kan dalk verder groei sien aan die einde van November.
Ons kan ja, want hierdie is nou die syfers soos ek gesê tot einde Oktober en daai faktore wat jy genoem het kom dan nog sterk deur in November. Ek dink spesifiek wat jy sê van die tweepotstelsel, dit kan verkope nog vir 'n paar maande dra op hierdie stadium. Ek dink daar's nog baie van hierdie aansoeke wat nog geproseseer moet word deur van die administratiewe maatskappye wanneer dit kom by die aftreefondse. So ek dink daar gaan nog 'n bietjie van die wind in die seile wees.
Waarna kyk ons met die olieprys? Dit bly op $72. Daar is 'n paar onderhandelinge wat plaasgevind het, maar ons petrolprys styg in Desember vir mense soos jy wat môre al ry. Dit is maar 'n bietjie van onverwagste met die rand wat so goed doen.
Ja, ek dink die rand is die groot faktor vir my op hierdie stadium. Die olieprys self is eintlik besig om, jy weet, hier so by hierdie laer 70 rond dollar vlakke te beweeg, so dit, as ons kan sien met die rand vandag gedoen het, ons kan het volhou, dan denk ek, jy weet, sal mense tenminste teen een redelike goedkope prijs daar kan terugry in januari, tenis so, ja, ek denk oor die algemeen, dit saam met die feit dat ons, nou, ons gaan bykie later gepraat oor Suid-Afrikaanse inflatiecijfers, en dit saam met voedselpryse, wat ook baie positief uitgekom het in terme van die inflatiecijfer, denk ek is goed vir huishoudings, spesifiek net as ons gaan kyk na, jy weet wat dit beteken vir arm, die arme huishoudings.
Dankie Johan, dis Johan Gous van PPS. Hy bly in die ateljee saam met ons om te reageer op van die insetsels net hierna. Die insetsel is geborg deur Finband Groep Beperk. Kontak hulle nou by 0860442211. Dis Finband Groep Beperk.
By Finband Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Wees en wees geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Inflasiecijfers vir Suid-Afrika is laat vanoggend deur Statistiek Suid-Afrika bekendgemaak. Dit wys dat die jaarlikse inflasiekoers effens gestyg het na 2,9% in November vanaf 'n 4-jaar laagtepunt, 2,8% in Oktober. Hoewel die inflasie steeds onder die Reservebank se teikenvlak bly, is rentekoerse steeds hoog. Ek gesels nou met Dr. Kristy Viljoen, senior ekonoom by PwC. Kristy, wat het hierdie maand in die inflasiecijfers uitgestaan en hoe vergelyk dit met die vorige periodes?
Ek met die inflasiecijfers is wel altyd weer nuus en bietjie slegte nuus. Jy het nog genoem die voedselprysinflasie wat die laagste is in omtrent 15 jaar. Ons weet dat brandstofpryse is ook gemiddeld so 14-15% laer as 'n jaar terug. Maar aan die ander kant, dan dink ons weer aan van die onlangse prysstygings, ons weet die pryse is baie op. Dit sien ons nou die afgelope tyd in die syfers. Daar is ook natuurlik druk op ander dele van die voedselmandjie. So hoe lank voedselinflasie laag gaan bly is 'n bietjie punt van bekommernis. Maar oor die algemeen, daai hoofline syfer van 2,9, definitief iets wat baie welkom is. Dis 'n lae syfer en ek dink as mense ons land nou wat so in die vakansieperiode ingaan, dit kan dalk maak dat mense bietjie meer kan spandeer.
Die inflasie bly goed onder die Reservebank se 4,5% teiken. Daar is nie 'n besluit oor in rentekoerse die maand nie. Maar hoekom bly die koerse dan nou so hoog? Moes hulle nie vroeër al bietjie verder gesak het nie?
Ja, daar was kommentaar hierdie week van die Reservebank dat hulle eerder 'n bietjie wag as wat hulle later spuit is. Onder die teikenband, ons kyk eintlik na die vooruitskatting wat die Reservebank doen. Hulle kyk na omtrent so 4-4,5% inflasie gemiddeld oor die volgende 2 jaar en saam met dit beplan hulle om die rentekoers met so 0.5 of 0.75 van 'n persentasie te laat sak. So ons is in 'n siklus van rentekoerse sny. Dit vat net so tydjie. Die volgende vergadering van die Reservebank is net so oor so 'n maand, bietjie later in Januarie, dan behoort ons weer 'n rentekoers sny te kry.
Die wisselende brandstofprys en dan ook voedselpryse, die breë inflasiekoers het maar 'n effek. Wat beteken dit vir Suid-Afrikaanse verbruikers?
Ja, brandstof is die goeie nuus storie op die oomblik. Ons het nou hierdie maand het 'n bietjie gestyg, maar die vorige 4-5 maande het afgekom. En op die oomblik is natuurlik 'n produk wat ons invoer. Op die oomblik is ons invoermandjie goedkoper as wat dit 'n jaar terug was. Dit is beide omdat die rand sterker is, maar ook omdat van die kommoditeitspryse afgekom het. So die brandstof is amper vir ons 'n vlaggie wat wys hoe invoer op die oomblik ons algemene inflasiekoers afbring. Dit gebeur nie aldag nie, so ons is baie dankbaar daarvoor. En dit is iets wat ons hoop natuurlik in 2025 in sal aanhou.
Jy verwys na 2025, ons hoop dat dit sal aanhou. Wat is jou verwagtinge as jy dan nou moet raai, Kristy?
Ja, ons kyk vir volgende jaar vir so gemiddelde inflasiekoers van 4-4,5%. Dis min of meer wat die Reservebank wil sien. Dis laer as die langtermyn gemiddeld, so dis ook goeie nuus. Maar ons weet ook daar is risikofaktore. Ons weet ons land is steeds in 'n droogte, so dis druk op voedselpryse. Ons weet nie met hoeveel elektrisiteit gaan opgaan nie, dit kan dalk 'n groot syfer wees. En nog 'n risikofaktor, ek dink op hierdie stadium, is water. die tariewe op water wat volgende jaar dalk ook redelike groot aanpassings kan sien, omdat ons so groot uitdaging in die land het met waterverskaffing. So, op die oomblik, die aannames wat gemaak word, en byvoorbeeld die Reservebank wat dieselfde idees het, so 4,5% inflasie gemiddeld volgende jaar, maar ons weet mos, die rand is onvoorspelbaar, en die globale situasie kan enige oomblik verander. So, solank ons hierdie laaste versien soos vandag, is ons baie gelukkig, en dan die rest moet ons maar net hoop ons kan deurtrek.
Baie dankie Christy, dit was Dr. Christy Viljoen, senior econoom by PwC. Hy het gepraat oor die inflasiesyfers hier by ons, wat vandag deur Statistiek Suid-Afrika bekend gemaak word is. Johan, dit was nie die enigste syfers nie, ons staan nie alleen in die wêreld nie. Amerikaanse syfers is ook bekend gemaak, daar was nie veel verrassings.
Nee, wat Tienis, die Amerikaanse inflasiesyfers het nou vir die tweede maand agtereenvolgens so bietjie gestyg en het op 2,7% ingekom nadat 2,6% in Oktober was en hierdie opwaartse beweging was egter soos verwag deur die mark en die hoër syfer was ook tot 'n mate weens 'n laer basiseffek. So ek dink nie is groot bekommernis daaroor nie. Jy weet behuisingsinflasie het maar steeds hier rondom 4,7% ingekom. Dit is maar nog steeds die groot drywer van inflasie in Amerika. Terwyl voedselinflasie so rondom 2,4% ingekom het, maar kerninflasie het nog steeds hier by 3,3% gestaan op jaar grondslag en dit is maar dieselfde as die syfer wat ons in September en Oktober gesien het.
Gaan hulle nog besluite maak oor rentekoerse vir jaar?
Tienis, ek vermoed daar is nog een besluit wat geneem moet word as ek het reg het en ek dink dit sal ook die toon dan vir ons stel wat ons dalk op 30 januari kan sien as ons monetaire beleidskomitee weer gaan vergader en die verwagting is dat ons vooral na vandagse syfers weer 0,25% kan sien en dan dit as deel van om sê nou maar 0,75 tot 1% ten beste deur die loop van volgende jaar.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die skrootmetaalbedryf in Suid-Afrika is nog 'n deel van die ekonomie waar die gevolge van regeringsbeleid duidelik sigbaar is. Sedert 2013 reguleer die regering die bedryf deur 'n prysvoorkeurskema wat beteken dat skrootmetaal teen 'n afslag van tussen 10 en 30% aan plaaslike verbruikers verkoop word. Daar is uitvoerheffings van tussen 10 en 20% ingestel. Navorsing wys kwessies en veral uitdagings in hierdie bedryf. Ons gesels nou met Amanda Visser, vryskut joernalis, wat XA Global se voorlegging oor hierdie onderwerp bygewoon het. Goeienaand Amanda, welkom by die program. Wat is van die kwessies wat in die verslag uitgelig word?
Die belangrikste is eintlik maar dat ondeurdagte beleidsbesluite onvoorsiene gevolge het. En in hierdie geval het die regering met sy ingrypings 'n kunsmatige vraag na skrootmetaal geskep. En hulle het dit reggekry deur die plaaslike prys van skrootmetaal laag te hou met daardie prysvoorkeurskema of die price preference system. En hulle het ook die ouens verhoed om uit te voer as hulle 'n plaaslike verkoop of 'n plaaslike koper het. As hulle wel uitgevoer het en hulle het 'n uitvoerpermit gekry, dan moes hulle uitvoerbelasting betaal. Die Nywerheidsontwikkelingskoöperasie het ook sy deel gedoen om hierdie kunsmatige vraag te skep deur reuse lenings toe te staan, miljoene rande se lenings toe te staan vir ouens om klein verwerkingsaanlegte op te rig, eintlik in kompetisie met ArcelorMittal. En hierdie blootstelling word geskat op so ongeveer 14 miljard rand.
So wat was die doelwitte van hierdie prysvoorkeurskema en uitvoerheffings en hoe is die bedryf daardeur geraak, Amanda?
Tienis, die doel was om die handel in skrootmetaal te beheer sodat hulle kon verseker dat plaaslike vervaardigers genoeg rou materiaal, staal, het teen 'n baie bekostigbare prys en die veronderstelling was dat dit groot verbruikers van staal sou aanspoor om meer te produseer. Die ekonomie sou sodoende gestimuleer word en natuurlik sou dit werksgeleenthede geskep het, maar ons weet dit is nie eintlik wat gebeur het nie.
So is hierdie beleid effektief veral om plaaslike vervaardigers te bevoordeel of sien ons meer skade daar as wat mense bevoordeel word?
Die groot probleem is dat die ekonomie nie groei nie. Niks hiervan het 'n stimulasie gehad om die groot gebruikers van staal aan te spoor om te produseer nie. En as gevolg daarvan ook is daar nie genoeg voorraadskroot in die mark nie. So dit is bietjie teenproduktief gewees. Die grootste verskaffers van skroot is op die oomblik die spoorweë of nog altyd gewees die spoorweë, die myne, die konstruksiebedryf, vervaardiging en selfs huishouding. Maar ons weet die spoorweë besteel die mynbedryf stoei en die vervaardigingssektor is pap. En mense koop nie nuwe goed nie, so daar is nou nie juist baie ou yskaste en stowe in die mark nie. En 'n skroothandelaar van Kaapstad het tydens die voorlegging van XA Global Trade Advisor gesê dat hulle het sedert die instelling van die PPS, die Price Preference System, het hulle werksmag gehalveer. So ja, dit is duidelik nie dat dit baie suksesvol is nie. En ons almal weet, niemand van ons se pype en se krane is baie veilig nie. Want die diefstal is nie veel minder nie en dit het dalk juist toegeneem omdat die steelers meer moet steel omdat hulle minder kry vir hulle byt.
Maar dit klink na 'n baie ingewikkelde proses en as 'n mens praat met van die vervaardigers, klink dit asof hulle dink dat die persone wat die beleid daarstel nie regtig die proses verstaan nie en hulle praat van al twee rigtings van vloei van staal, dat dit baie kompleks is en dat mens werklik moet gaan sit en dink voordat jy planne en beleid maak hieroor. Is dit die indruk wat jy ook kry?
Ja, ek dink dit is redelik duidelik dat dit wat veronderstel was om te gebeur nie eintlik gebeur nie en dat dit dan eintlik nie die moeite werd is om wel te volhard daarmee nie.
Volgens die verslag is daar moontlike oplossings wat die regering kan oorweeg. Wat is hierdie oplossings? Is hulle realisties?
Wel, jy weet, mens, dit is maar, mens moet kyk waar kan een mens dit verander indien daar die oor is om wel te beluister vir moontlike veranderings. En die verslag verwys na professor Danny Roderick, hy is een lid van president Ramaphosa se ekonomiese advieskomitee. En hy het byvoorbeeld voorgestel dat daar duidelik riglyne gegee moet word vir watter beleids besluite werk en wat werk nie. En as daar nie so riglyne of sekere kriteria is nie, dan is daar nie juist oorsig nie. En al onderpresteer die ontvangers van hierdie subsidies, is daar vir hulle geen gevolge nie. En hy stel ook voor dat, jy weet, as hulle nou agterkom dat die maatreëls nie die gewenste uitwerking het nie, moet dit uitgefaseer word. Dan moet dit tipe van 'n afsnydatum wees om te sê, goed, ons raak nou ontslaaf van hierdie subsidies wat ons ingestel het.
Dankie Amanda, dit was Amanda Visser, vryskut joernalis wat gesels het oor die uitdagings en gevolge van regeringsbeleid in die skrootmetaalbedryf.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Suid-Afrikaanse rooi vleis uitvoere het in die eerste drie kwartale van die jaar met 25% toegeneem, dit na $136 miljoen. Dit volg na bekkenklauwseer uitbraak in 2022 in 6 provinsies wat groot uitdagings vir die bedryf ingehou het. Dit lyk egter asof die maatreëls wat ingestel is vrugte afwerp. Nie net het die waarde van uitvoere gestyg nie, maar ook die volume vleis wat uitgevoer is het toegeneem. Maar wat beteken hierdie groei vir die plaaslike verbruiker? Ek gesels nou met Dewald Olivier, bestuurshoof van die Red Meat Industry Services. Goeiedag Dewald, welkom by die program. Hierdie toename in rooi vleis uitvoere is goeie nuus vir die bedryf. Wat is die belangrike faktore wat bygedra het tot hierdie groei?
Kyk, Suid-Afrika se beevleisslagtings het in 2024 aansienlik gestyg. Ons het so 777.000 ton se slagtings gehad wat 'n 7.3% toename is in slaggetalle en natuurlik hoër gemiddelde slaggewigte ook. Dit was een van die redes. Die tweede rede is natuurlik siekte toesigmaatreëls. Ons het verbeter die hantering van bekkenklauwseer en strenger biosekuriteit gehad. En dit het veroorsaak dat daar 'n vertroue is in ons uitvoermarkte van ons kliënte aan die ander kant, ons handelsvennote en natuurlik markuitbreiding. Ons het gediversifiseer na markte soos in die Midde-Ooste en ondersteun deur mededingende pryse en halal sertifisering en dit het natuurlik ons uitvoervolumes verbeter.
Ons het gesels daaroor veral die Midde-Ooste. Waar anders gaan hierdie vleis heen?
Wel, 'n groot gedeelte van dit gaan China toe ook. Ek dink China is 'n groot mark en ons is natuurlik as 'n sektor gereed vir verdere groei. Ons was onlangs in Indonesië gewees en die ASEAN lande wat Maleisië, Singapore, Vietnam, al die lande is honger vir Suid-Afrikaanse rooi vleis. So daar's natuurlik 'n groot geleentheid om uit te voer na baie van die ASEAN lande toe. Hulle is onder druk op hierdie stadium met hoë pryse van Australië en dit gee vir ons 'n ongelooflike goeie geleentheid om in te kom daar.
Ons het in die week gesels met die Sitruskwekers Vereniging en hulle was bekommerd oor tariewe en veral die koelhouproses met die uitvoer van hulle produkte veral na Indië toe. Is daar sulke probleme waarmee jy hulle hulp nodig het dalk van die regering?
Ja, definitief. Ek dink ons groot probleem is eerder op 'n biosekuriteitsvlak. Die koelgeriewe in die smeer is definitief ook vir ons hou groot probleme in, maar ek dink tot 'n groot mate het ons dit onderbeheer omdat ons volume is anders te lyk as hulle sin. Kyk, ons voer maar 5% van ons produk uit wat baie laer is in volume gewys as die sitrusmanne. En ons fokus op hierdie stadium is natuurlik op biosekuriteit om te seker te maak dat ons biosekuriteit onder ons diere reg bestuur en soos ek sê, gemoedsrus te gee vir ons handelsvennote.
Daar was nogal 'n paar vrae van landbouers, van produsente wat gesê het dis baie moeilik om mee te ding met Australiese vleis wat na Suid-Afrika toe ingevoer word, maar jy het nou verwys na die pryse daar wat styg.
Ja, kyk, hulle het ook 'n droogte gehad en hulle definitief hulle prys is baie hoër as ons in. So ons het definitief 'n geleentheid om op in buitelandse markte in te kom en in mededinging te lewer. Wat wel die geval is, ons pryse is nog steeds of die waarde van ons produk is nog steeds ondergewaardeer. En ek dink die groot rede hiervoor is, ons het nie 'n stelsel in Suid-Afrika soos wat hulle in Australië het wat waarde toevoeg tot die produk en te sê dis die industrie standaard nie. Nou ek kan wel sê dat ons besig daarmee is. Ons het in die laaste jaar gewerk aan 'n aspeerbaarheidstelsel wat afgeskop het die 1 November en saam met dit het ons 'n ons het net 'n Engelse naam daarvoor of dan nou ek kan dit vry vertaal na gesertifiseerde Suid-Afrikaanse rooi vleis om 'n standaard te skep waaronder ons rooi vleis produseer in Suid-Afrika. En dit behoort die standaard te stel om te sê ons kan meeding met enige ander land in die wêreld en natuurlik op die einde van die dag 'n graderingsstelsel. So ons is besig om te werk ook aan 'n graderingsstelsel wat ons behoort te help om te kan wys hoe goed Suid-Afrikaanse rooi vleis is.
Hierdie groei is waarskynlik 'n hupstoot vir produsente reg deur die voorsieningsketting, maar watter impak kan dit op plaaslike rooi vleispryse hê indien enige?
Ek het toename in uitvoere mag en kan plaaslike voorraad beperk, maar die rooi vleisstrategie 2030 wat ons afgeskop het in 2022 is juis daarom te verseker dat ons nuwe toetreders tot die Suid-Afrikaanse rooi vleismark kry. En juis ten einde die vraag en aanbod te stabiliseer wat 'n positiewe invloed kan hê vir verbruikers op die vleispryse plaaslik. Die Suid-Afrikaanse verbruikers, soos ons weet, is reeds onder baie groot finansiële druk. En juis dan waarom ons eksterne markte teiken om inkomste vir die waardeketting rolspelers te genereer. Kyk, ons wil graag nie die oorsaak wees dat daar verdere prysstygings binneland is nie, maar ons wil dit bekostigbaar hou vir die plaaslike verbruiker en ons geld maak in dollars aan die buitekant.
Back and closer onder beheer?
Kyk, dis word bestuur. Ek dink nie back and closer in Suid-Afrika gaan ooit onder beheer wees, anders as om te sê ons bestuur dit nie. En ons sien dit, hoe ons dit reg kry, is juist hierdie feit dat ons deur bilaterale ooreenkomste en soos ek vroeër genoem het, gemoedsrus van ons handelsvennote, deur die sisteme wat ons in plek het, te kan uitvoer en hulle is baie dankbaar daaroor. Byvoorbeeld, en ek kan net noem, een van die protokolle wat ons nou het is deurdat diere 28 dae in isolasie moet staan voordat dit deel is van die of deel word van jou hoofkudde voordat dit bygevoeg word. So al hierdie goeders, dit is 'n hele dis eintlik 'n kultuur wat geskep rondom biosekuriteit en dit help verskriklik baie. So ja, back and closer gaan ons altyd hê. Ons het grense in die noorde wat eintlik soos 'n sif lyk en ons gaan dit nie kan keer of uitwis nie, maar ons moet dit bestuur.
Baie dankie Dewald. Dit was Dewald Olivier, bestuurshoof van Red Meat Industry Services.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Jong mense, veral die van die Gen Z generasie speel al hoe belangrike rol in die werkplek. Teen 2025 sal hulle na raming 'n kwart van die werksmag uitmaak. Maar hoe benut maatskappye hierdie jong talent om vaardigheidstekorte aan te spreek? Ek gesels nou met Rulita Kloete, projekdirekteur opleiding en ontwikkeling van Saika, oor die rol van jong mense in die werkplek en hoe besighede hulle potensiaal kan ontsluit. Goeiedag Rolita, welkom by die program. Wat staan vir jou uit wanneer ons kyk na die jonger generasie se behoeftes en eienskappe in die werkplek?
Tinus, ek dink daar het 3 groot gebeurtenisse voorgekom deur die tyd wat hulle lewens eintlik gevorm is. Waarvan die eerste een was die finansiële ineenstorting, want ons praat nou hier van die generasie wat gebore is tussen 1997 en 2010 as ek reg is. So, dis die finansiële ineenstorting wat in daai tyd gebeur het, ons die COVID-19 pandemie wat ook toe nou later gekom het soos wat hulle groot geword het. En ook die internet wat net meer en meer tot die nut gekom het in die wêreld. So ek dink dit het gelei tot 'n paar goed. So eerstens tegnologie natuurlik is een van die belangrikste goed. So hulle digitale vaardighede is net iets wat geen ander generasie so goed kan bevorder binne 'n werksplek nie. So ek dink die ander ding is volhoubaarheid en ek dink ons gaan later 'n bietjie meer daaroor gesels, maar hierdie goed het half gelei daartoe dat hulle ander verwagtinge het, hierdie 3 gebeurtenisse. So hulle wil nie lief wees vir die werk nie, hulle wil lief wees vir die mense saam met wie hulle werk. Hulle wil aanklank vind by daai mense. So vir hulle is 'n groot ding om 'n invloed te kan maak in die wêreld en dan ook om onder mense te werk wie beïnvloedbaar is. Maar ek dink definitief die 2 grootste bydraes wat hulle kan maak is hulle vaardighede in terme van tegnologie as ook dan hulle regtig hulle nastrewe vir volhoubaarheid.
So wat staan die werkgewer te doen om hierdie jong werknemers te help om daktekorte veral in finansies, taakrekeningkunde te oorbrug?
Ek dink omdat hulle fokus op volhoubaarheid is en tegnologie dan nou is hulle nie noodwendig so veel gepla met tegniese vaardighede nie. So die sagte vaardighede is nog hulle groot fokus vir hulle. En dit vorm nie gewoonlik deel van 'n kwalifikasie nie en dit kan ook nie. Dit is baie keer moeilik om sagte vaardighede te ontwikkel binne 'n formele kwalifikasie. So goed soos mentorskap is hulle verskriklik belangrik as ook opleiding want dit rus hulle toe om dan hierdie vaardighede te kry. En ook as ons kyk na die grootste bedreiging eintlik in die finansiële sektor is tegnologie. Want dit neem baie van die take oor wat mense op huidiglik doen. Oorsee is dit natuurlik al baie verder gevorderd, maar hierdie vaardighede is vir hulle belangrik om mentorskap en opleiding daar te kry en dan ook goed soos emosionele intelligensie, want ek sê altyd 'n robot kan nie empatie hê nie, hulle kan nie kreatief wees nie. So daai tipe van sagter vaardighede is vir hulle baie belangrik. So dit is iets om half te begin inwerk in die proses en dan ook te gebruik waarin hulle reeds sterk is, byvoorbeeld vir tegnologie, om die beste daarvan te maak en dit so ver as moontlik te benut, maar ook volhoubaarheid in terme van omgewing, sosiaal en korporatiewe beheer, want dit is 'n onderwerp wat baie, baie opkomend is binne die industrie of wêreldwyd. So omdat hulle reeds 'n liefde daarvoor het en 'n groeiende impak wil maak, kan 'n mens regtig daai gaping oorbrug tussen wat daar huidiglik is en hoe jong werknemers daarby gaan uitkom.
Die bestuur van so 'n maatskappy dink miskien nie altyd heeltemal dieselfde as hierdie generasie nie. Watter aanpassings moet hulle maak om die jonger mense te ondersteun en te behou in die maatskappy?
Die ouer mense se leierskapstyl is baie anders as wat die jong mense benodig. So vir die jong mense is 'n titel nie veel werd nie, 'n posisie, 'n senior posisie is nie veel werd nie. Jy moet dit amper half verdien. Dis nie 'n outomatiese ding wat daar is as gevolg van 'n titel of 'n posisie nie. So die jong mense soek leiers wat invloedryk is, wat belangstel in verhoudings bou. So dis amper asof dit 'n samewerkende styl moet bou, moet wees wat dan nou die onderbou vorm van amper 'n vennootskap wat gevorm word. So die bevel en beheer tipe leierskap wat die tradisionele tipe van vorm leierskap is, is nie eintlik meer toepaslik nie en dit gaan baie konflik veroorsaak. So daai is half die een kant en aan die ander kant is ook definitief daai verhouding bou weer eens is om meer belang te stel en 'n dieper begrip te hê van wie hulle is en waarna hulle soek en hulle dan daar te ontmoet, eerder as om vir hulle te sê wat hulle nodig het en wat hulle moet doen.
Jy het vroeër verwys na volhoubaarheid, maar daar is ook etiek wat belangrik is vir jong professionele mense. Hoe kan die werkgewer hierdie beginsels in hulle kultuur inbou, weer eens om die talent te lok en dit te hou in die maatskappy?
So jy is heeltemal reg, etiek is 'n sleuteloorweging. En ek meen veral in die finansiële wêreld, dis ononderhandelbaar. Daar was 'n navorsing gedoen deur die Wêreld Ekonomiese Forum waar hulle uitgevind het dat 9 uit 10 werknemers van die jong generasie nou aanvoer dat hulle nie in 'n etiese werksplek werk nie. So dis eintlik nogal baie erg om so daaraan te dink. So op die eind is dit belangrik vir hulle om in 'n etiese omgewing te werk en hulle sal so ver gaan as om te bedank as dit nie die geval is nie. So dit gaan nie net oor nakoming van reëls nie, dit gaan nie net oor wins nie, maar dit gaan oor die groter gemeenskap wat op die ou end ook lei na bevordering van volhoubaarheid. So ja, op die ou end is hulle 'n digitale generasie, maar hulle wil natuurlik meer eties optree en hulle wil volhoubaarheid as 'n kernprioriteit sien binne enige werksplek.
Baie dankie Rolita. Dit was Rolita Kloete van Saika. Sy het gepraat oor hoe besighede jong talent kan aanwend om 'n volhoubare en vaardige werksmag te skep.
Daar is geen geld sake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die kriptomark bly 'n dinamiese en vinnig ontwikkelende ruimte en soos ons nader aan 2025 beweeg, stel meer beleggers vra oor wat volgende gaan gebeur. Wat 'n kripto is die beste vir belegging en wat staan tans uit in die mark? Ek gesels nou met Marius Reis, hoof van die kripto platform Luno in Afrika, oor wat ons kan verwag van hierdie mark en watter tendense beleggers moet dophou. Goeiedag Marius, welkom by die program. Wat het die week vir jou op die kripto mark uitgestaan en watter faktore het die grootste invloed op die mark gehad?
Ja, Tinus, ek dink die afgelope week of twee was gekenmerk deur meer sywaartse beweging, veral onder die groot kriptogeldeenhede soos Bitcoin en Ethereum. En dan het ons gesien dat daar effens 'n prysdalings was onder van die minder bekendes of soos ons algemeen nou verwys as die altcoins. Die Bitcoin prys was 'n bietjie meer stabiel. Die prys is so net so oor die 2% hoër die afgelope week na stewige 20% groei die afgelope maand. En ons het 'n geweldige toename gesien tenus in die afgelope week of twee in verhandelingsvolumes ook. Die groot dryfveer agter die Bitcoin prysstygings, en ek is seker ons sal daar gesels, was verseker die uitslag van die Amerikaanse verkiesing. Ek dink daar is nog steeds groot positiwiteit rondom 'n Trump-administrasie. Daar's 'n gevoel dat dit meer sekuriteit gaan bied aan kriptobesighede. En hulle kan ook baat vind aan Trump se pro-besigheid beleid. Maar ons sal moet sien of Trump gaan hou by sy beloftes wat hy gemaak het aan die kripto-industrie. Ethereum het ook sywaarts beweeg, soos genoem het, en dan XRP het 305% stygging gehad die afgelope maand. Dit is moeilik om ons vinger te plaas op daai stygging. Daar is gerugte van 'n XRP beurs van hulle fonds wat in die pipeline is. En dan dink ek ook maar dieselfde faktore as agter die Bitcoin prys. So ek dink die groot trend is maar dat die grootes Bitcoin en Ethereum met bietjie sywaarts beweeg en dan van die kleineres het bietjie gedaal die afgelope week.
Aan die kenners en natuurlik ook joernaliste skryf dat 2025 lyk asof dit 'n groot jaar in die kriptobedryf gaan wees. Watter projekte bied die meeste potensiaal vir beleggers?
Ja, Tinus, ek dink daar's interessante temas wat ontwikkel. Dit is maar baie dieselfde as die aandelemark, die verskillende segmente. En ek dink in die kriptowêreld is daar 'n paar tendense. Ek dink eerstens stablecoins. Daar is steeds geweldige groei in die stablecoin segment en dit is kripto geldeenhede wat gerigsteen word deur geldeenhede byvoorbeeld die Amerikaanse dollar. Ons sien groei in stablecoins, veral die markkapitalisasie wat ek dink dis sit tans rondom 200 miljard Amerikaanse dollar. En die twee grootes daar is USDT en USDC. En hulle word gebruik vir oorgrensbetalings, veral in ontluikende markte wêreldwyd. Dit word gebruik as 'n stoor van waarde en dit word ook gebruik vir ander betalings. So daar's groei in daai projekte. Dan kunsmatige intelligensie is 'n nuwe tendens en daar is vordering wat gemaak word terme van die outomatisering van online verhandeling, analise en dan ook die vermoë van hierdie AI om dan ook data te kan verwerk. En daar is kripto geld, een of kripto projekte wat dan die kruising tussen kunsmatige intelligensie en kriptogeld moontlik maak. En van daai projekte is Near en Bittensor, en ek dink dit is interessante projekte om te optou in die toekoms. En dan laastens dink ek 'n groot tendens is wat hulle noem die tokenization van aandele, kommoditeite en dan ook fondse, byvoorbeeld geldmarkfondse. Dit is dan basies waar hierdie finansiële produkte omskep word in 'n digitale waarde of token. En dit maak toegang makliker, dit dryf die kostes laer. En 'n goeie voorbeeld van dit is BlackRock, wat die grootste batebestuurder in die wêreld is, het hulle eie geldmarkfonds Biddle hierdie jaar geloods. En hierdie geldmarkfonds het al 'n markkapitalisasie van rondom 500 miljoen Amerikaanse dollar. En dit laat beleggers toe om dan 'n crypto token te koop wat vir hulle dollar opbrengs bied. So ek dink dit is 'n paar van die tendense. En dan uit die aard van die saak, dink ek sal Bitcoin steeds moontlik die momentum volhou, veral as gevolg van die geweldige belangstelling in Amerika en die geweldige momentum agter die beurs van hulle fondse. En weer eens, as ek kan kyk na BlackRock as 'n voorbeeld, BlackRock se Bitcoin beurs van hulle fonds se bates oorskry tans die bates wat in hulle goudfonds is. Ek dink dit is die groot tendense vir volgende jaar moontlik.
Maar is die jaar is daarom gelukkig dalk nog nie verby nie. Maar wat is jou raad aan Suid-Afrikaanse beleggers wat dalk volgende jaar hulle eerste tree in hierdie kriptomark wil neem? Waarmee moet hulle begin en watter slaggate moet hulle maar probeer vermy?
Tenis, ek dink uit gesprekke met toekomstige kliënte, dink ek is die grootste vraag is nog steeds, waar moet ek begin? Moet ek Bitcoin koop of moet ek een van die ander duisende kriptogelddienende koop? Ons kan nie advies gee by doen nie, maar ek dink as ons kyk na die Suid-Afrikaanse kriptomark en die produkte beskikbaar, is daar produkte soos CryptoMonkeys wat 'n sekere kripto-indeks volg en dit bied vir kliënte blootstelling aan byvoorbeeld die top 5 of die top 10 kriptobates. Ek dink dit maak dit werklik maklik om die mark te betree, want jy kan ook dan jou geld belê volgens 'n spesifieke tema of 'n spesifieke indeks wat dan sekere kriptobates volg. Op Luna is so 'n mandjie, dit bied blootstelling aan die grootste 5 kripto en ek dink daar's ook plaaslike ander opsies, Easy Equities bied ook soortgelyke opsies, maar dan ook Altify. Ja, dan ek dink een of twee ander, ek dink maar oor van die saak moet nie deur sosiale media advertensies beleggingsbesluite neem nie. Ek dink dit is baie belangrik. Moet nooit reageer op direkte boodskappe op WhatsApp of op Facebook waar jy aangeraai word om te belê in kriptogeld nie. Doen dit self en dan ook laastens gebruik 'n gelisensieerde kripto platform. Ek dink daar's nou oor die 120 entiteite plaaslik wat kripto spesifieke lisensies het. So maak seker dat as jy besluit neem om te belê in kriptobates dat jy dit doen deur 'n plaaslike platform en kyk onderaan die webtuiste is hulle veronderstel dan om ook hulle finansiële dienste verskaffer nommer aan hulle kliënte te kommunikeer.
Baie dankie Marius, dit was Marius Reitz van Luno oor die jongste bewegings in die kriptomark en 'n blik op wat in 2025 kan gebeur. Ons skakel terug na die ateljee vir die nuutste krikettelling. Dankie aan Johan Gous, hoof van advies by PSG vir jou insigte vanaand. Dankie aan Henko Kreer vir die markverslag, Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur en van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.